Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Kultūras ministrijas aicinājumam izvirzēt pretendentus izceļības bolvai kultūrā šogad atsaukušīs 13 pieteicieji. Pretendenti postovu tādas kultūras nozaris, kā kino, dizains, mūzika, deja, kultūras montojums, ainava arhitektūra un vizuālo mokslā. Kandidātu pieteikumus izsūtījušas kultūras ministrijas poraudzē bāsošos institūcijas, nozaru konsultatīvās, padomis, nevalstiskos organizācijas un pašvaldības. Īsniegtos pieteikumus atbalstoši apbalvojuma noteiktiem izvērtēja Latvijas Nacionālo kultūras padome, izavālotīs treis kandidātus, kurus īsnīgs apstiprinošanai kultūras ministrijā. Sabiedrībai apbalvojuma iguvie vordi tiks atklotīs izceļības balvas kultūrā pasniegšanas ceremonijā, kas nozarezinās šogada 16. Decembrī. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Izceļības bolvas kultūrā pišķiešanas mierkis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par izcilim starptautiska mārūga sasniegumiem kultūrā, kas davoši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtēbu popularizēšanā veicinojuši pozitīvu Latvijas tālu, cāluši Latvijas prestižu pasaulī un kultūras vērtēbu Latvijas sabiedrībā. Uzaslādzoties Ludzas novada bārnu un jauniešu centra rēkotajam zemēšanas konkursam un tāvzemē dzimšanas dīna, paziņoja, ka publicēts liels daļēbnieku skaits un aplīcināja, ka bārnu radošīs talants ir aktuāls, jo ir izsūtēti 233 darbi no visa Ludzas novada. Lelokīs daļēbnieku skaits bija vācuma grupā 7 līdz 9 godi. Konkursa mierkis bija ne tikai veicinot bārnu un jauniešu radošo pošas augsmi, bet arī padziļinot izpratni par Ludzas novada arhitektūru gan viesturiskajam, gan mūsdīnēgajam ākumu un to nozēmi. Skulāni no Ludzas zilupis pildes nautrānem korsavas ar aizrautēbu pietēja savu novadu, zemējot vītajos celtnis, pievēršot uzmanību arhitektoniskiem elementiem. Konkurss veicinoja ne tikai mākslinieckos izpausmi, bet arī bārnu izpratni par kultūras montojumu un piederības sajūtu. Konkursā laureāti vecuma pūsmā līdz 7 gadiem pirmo vītā Laimonim Zēzerskim, otrē vītā Krīsteram Atsputens un trešo vītā Teodoram Atsputenam, bet vecuma grupā 7 līdz 9 gadi pirmo vītā Andrejam Pozinkinam, otro vītā Jānai Jankovskai un trešo Adelīnai Stukānei. Vecumā pūsmā no 10 līdz 13 gadiem pirmo vītā Poļinai Puhovai, un otro vītā Roksanai Groholskai, bet trešo Agnesei Savickai. Vecuma grupā 14-18 gadi pirmos vītas Lauras Pliuča Alina Vasiljeva, otro vītā Katei Ozoliņai, bet trešo Justīnei Oščenkovai. Jau šo sasdiņ 16. Novembrī no 13. līdz 14.30 Rotko muzejs Daugavpilī sadarbībā ar fotoskolas un studijas Mārīte Art fotogrāfu Juriju Berņikovu Reikoja arhitektūras objektu fotografēšanas meistara darbnīcu 10-14 gadus vecim jaunīšim. Darbnīcas laikā fotomeistars īpazīstinos ar savām fotogrāfijām, kas topušas Daugavpiļas cītūksnī, kā arī būs izpiedūtīs kūpēgā pasteigā pa cītūkšņa teritoriju un nostaprinotīgi jau tos zinošanas uzņemot fotogrāfijas ar savu vīda telefonu. Seikoka informācija par meistaru darbnīcu un pīzateikšanos daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīna šodien būs mokuņaina. Daudz vīda gaidams arī nalals lēts. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 2, plus 7 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.